Díana Ósk Óskarsdóttir prestur á Landspítala, faglegur handleiðari og fer fyrir stuðningsteymi starfsfólk spítalans. Hún hefur á undanförnum árum nælt sér í 6 háskólagráður í fögum sem snúa því að aðstoða fólk við þau verkefni sem það fær í lífinu. Það hennar helsta baráttumál að fagfólk sem vinnur við að hjálpa öðrum fái sjálft faglega hjálp og handleiðslu við að styrkja sig í starfi. Ekki bara hefur hún upplifað mikilvægi þess í starfi sínu, heldur átt hún sjálf erfið unglingsár, var á götunni frá 11 ára aldri og þurfti heldur betur að reiða sig á faglega aðstoð til að rata inn á gæfulegri braut í lífinu.
Þá fer ég átta mig á því að það ekkit allir fagaðilar endilega vinna góða vinnu.
Díana Ósk lauk nýlega við doktorsrannsókn á upplifun presta þjóðkirkjunar af handleiðslu. Og haf hún verið sannfærð mikilvægi þess fyrir, þá hefur sú sannfæring bara elfst. Því sáluhjálparar, eins og prestar, eru bara venjulegt fólk eins og við hinn og samkvæmt rannsókn Díönu eru þeir líka að takast á við flókin verkefni og eru berskjaldaðir fyrir áföllum annara.
Hvað getur þú þá sagt okkur um líðan og ástand prestana hér í þessu samfélagi?
Að prestarnir þeir sem hafa nýtt sér faglega handleiðslu líður klárlega betur en þeim sem hafa ekki nýtt sér faglega handleiðslu og þau hafa miðað við það úrtak sem ég var með allt og fá nýtt sér það og þau búa við gríðarlega streitu þau eru auðvitað útsett fyrir áföllum annara þau eru stöðut að vinna með fólki í mjög erfiðum og krefjandi aðstæðum og þau eru að vinna með fjölskyldum sem eru að missa einhver nákomin nú þau eru inn í samfélagi sem að heldur ekki nógu vel utan um þau. Stór hluti þeirra upplifi sig einmana inn í presta samfélaginu og upplifa sig sko í mikilli samkeppni. Þau búa við þannig aðstæður að þau þurfa klárlega og faglega handleiðslu að halda.
Hvernig hefur þín lífsreynsla íttir út í kannski þessa baráttu?
Já, mín lífsreynsla hefur klárlega ítt mér þangað. Bæði hef ég þurft á faglegri aðstoð að halda og oft sótt mér aðstoð hjá fagfólki sem að hefur ekki alveg verið kannski til staðar. En sum fagfólki líka bara orðið þreytt í vinnunni sinni, búið að missa móðin og líka sko hef ég upplifað það að sumt starfsfólk er bara, eða sérst sumir, eru of uppteknir af virðingu, að fá viðurkenningu frá sínum skjólstæðingum, sem er náttúrulega alls ekki það sem að meðferðar sambanda á gangi út á. Þannig að, já, ég hef reynslu af ýmsu svona, en verandi manneski sem er þurft og faglegri aðstofahalda, að mitt mat er það að við þurfum bara það marga handlera, faglærða handlera sem geta faghandleitt alla þessar fagstéttir.
Og þú hefur varið undanförnum hvað tæpum áratug í menntun á þessu sviði.
Já.
En það var ekkit útlit fyrir það þegar þú varst barn eða unglingur að þú myndir enda með doktorspróf að handleiða og hjálpa fólki sem væri jafnvel mikið menntað í sínu fagi.
Nei, það var ekkit útlit fyrir það.
Krakkar sem að þú umgekkst á þínum unglingsárum, hvar eru þau stödd í dag?
Já, það er ótrúlega dapurlegt að segja frá því að mjög stór hluti þeirra er dáin. En líka ákveðin hluti þeirra sem hefur verið þannig lífverðni að þau hafa þurft að vera mikið inn á til dæmis deildum, landspítalans, geðdeildum og öðrum deildum, smittsjúkdóma og inn í fangelsum. Þau hafa átt flest bara erfitt uppdráttar. Ég sem sagt elst upp við, það má segja, erfiðar heimilisæðstæður og er mjög ung þegar ég er farin að heiman. Ég var 11 ára og er þá komin bara á götur Reykjavíkur eins og maður segir og þar auðvitað kynnist maður ýmsu alls konar undir heima braski ég var líka mjög ung þegar að útideildin fyrir að hafa afskipta að mér. Þetta sáuði það að þarna var einhver stelpa sem var bara svo mikið út á götunum, hvort sem var dagur eða nótt. Svo þau fóru að hafa afskipta að mér og útideildin ásamt lögreglunni settu mig ítrekkað á neyðarat hvar úlingar sem var þá að kópa á sveit nýju. En síðan manni þegar var 12 ára var ég komin inn á úlingaheimili ríkisins. Átti ég mitt 13 ára ammali þar. Síðan var ég sendi í Reykjaskóla í Hrútafirði. En þarna, ég var mikið í uppreisn og einhvern veginn treysti engum og þannig að það heldu mér engin bönd. Þannig að ég var bara komin aftur á götuna og fann að lifa þannig lífi sem sett.
Og myndist það einhverstaðar að þú hafi fundið skjóli vinnuskúr nýri bæ?
Já, það var þannig. Það var verið að laga eða vinna eitthvað við Hótel Borg og það var svona vinnuskúr þar fyrir utan sem að vinnu fólkið, líklega vinnu menn á þeim tíma, átti eitthvað aðsettur og þarna geimt er allan að fylta svona vinnu göllum og úlpum og ég komst inn í þennan skúr og hann var bara eiginlega uppáhalds dvalastærminn á þessum tíma. Og ég gætt farið þangað inn og dúða mig inn í allas úlpur og leiði þar í þá alltaf meiri hýta enn á flestum öðrum stöðum.
Og þannig ertu bara barn?
Já, þetta er bara 11 ára.
Og gistur í þessum skúr?
Já, þetta var minn dvalastæður. Og þegar ég bara skoða eins og mína sögu, þar sem ég byrja að feta mig þennan veginn, að þá byrja ég á því að reyna að hjálpa litlum börnum í mjög erfiðum aðstæðum. Til dæmis sem að áttu þá mæður sem að voru í neyslu og voru kannski að lenda í fangelsum eða að ná sér eftir erfið ofbeldis atvik. Og þá fekk ég þann heiður verandi bara ný hætt sjálf að taka þessi börn inn á heimilu mitt áður en þau sko kæmust inn á Mánagötu til dæmis. Það er barnavend var að sinna þeim. Og stundum fekk ég hafa það aðeins lengur en kannski 1-2 daga og þetta voru börn sem voru stundum bara það stjörf að þau sýndu enga tilfinningar, sýndu engin viðbrögð, sem sýndu mikil viðbrögð, mikla tilfinningar, það var lítil börn og svo voru þau að jafna sig og svo þurfti maður að setja þau aftur inn í erfiðar aðstæður. Og mér fannst þetta ótrúlega erfitt að horfa upp á, þannig ég hugsa að okay, maður ætlar að vera einhver manneski að hjálpa einhverjum þá þarf maður að hjálpa mömmunum. Svo ég byrjaði að leita leiða til þess á þess að vera mentið eða að hafa einhverja þjálfin í því og meðal annars að því ég var inn í svona félagskap og fór ég búið til svona kvennaferðir og reyna að ná til kvennana og svo var þær kannski komnar á ágæti skrið og skriðu svo heim til sín í fang eiginmanna eða maka sem voru síðan að beita þær ofbeldi eða kúun einhverjum hætti eða bara fjölskyldu minnstrið var það erfitt að þær dutt aftur inn í þetta sem að olli þeim þessari vanlega. Þá fór ég að það þarf að hjálpa pöppunum líka eða mönnunum og þá átti ég með því að það bara hjálpa fjölskyldunni heilt. Svo fer ég, gefst mér þetta tækifæri að fara að vinna á tegi sem er þá úrræði Landspítalans fyrir áfengis- og vímöfnusjúka. Og aðstandendur á þeim tíma, þá voru aðstandendur líka leggjast inn. Og mér fannst þetta alltaf æðislegt tækifæri. Og þá fer ég átta mig á því að það er ekkit allir fagaðilar endilega vinna góða vinnu. Það getur verið alls konar ástæður fyrir því. Það getur verið að fólk sé bara ekki hæft til þess, það getur verið að, eins og ég, hafi enga menntun eða þjálfun til þess. Það getur verið að, að fólk sé bara undir svo mikill í streitu að það sé komið langt fram úr sér, hafi bara ekki næðið til þess að rýna inn á við, til þess að átt að sjá bara eftir hvað ferlum er ég að fara eða hvað aðferðir er ég að nota eða. Þannig að ég fer aðeins að rýna í það en þá var ég svo lánsum að þegar ég fer að vinna á tegi, þá var skilda að mæta í handleiðslu fyrir áfengis og vímöfna ráðgjafa. Þannig að ég fer að upplifi handleiðslu í fyrsta skipti og það var fagleg handleiðsla hjá konu sem að hafði bæði lært handleiðslu fræði og fengið þjálfun í að handleiða. Og þetta gagnaðist mér svo svakalega vel, gerði mér svo gott. Og þá fer ég, býst ég við, maður er alltaf svo sjálfmiðaður, að allir aðrir fagaðlar séu í handleiðslu. Þetta er bara eitthvað sem ég gaf mér. En svo þegar ég hætt á tegju og fyrir að vinna á foreldrahúsi og er þar með sagt, foreldrahópa fyrir foreldra barna sem hefði átt róstur sem úlingsári eða hefði verið í neyslu eða mikill samskiptavandi eða eitthvað slíkt. Og þar kynist ég náttúrulega alls konar faggrein í gegnum þessum foreldra og kemst að því að það er bara nánast engin í handleiðslu. Og þetta vakti náttúrulega furðu mína og ég fer að grafast fyrir þetta og kemst að því að það er bara í rauninni ákveðin grein á Íslandi sem að er að fylgja einhverju svona handleiðslu eins og ég þekkt hana og það eru félagsráðgjafar. Síðan gerist það að ég fer að læra guðfræði og bara er að taka eina önn í einu. Ég var ekki eins og vissi ég myndi klára það. En hérna var að leitast við að bara ná mér einhverja menntun og svona skerpa mér sem tól og hérna og líka bara sína mér ég gæti lært af því að ég var svo ung þegar hætti skóla. Þannig að mér fannst ég eigað einni að fara og læra eitthvað. Allan að ég fór síðan og tek alltaf einu og önn og einu og önn og enda með að ég kom í BA í guðfræði og þá langaði mig að klára bara magþjól þannig að ég geti orðið embættisgeng og geri það og þegar ég er að gera sagt, rannsóknina í því meistarverkefni að þá er ég að skoða sagt, meðvirkni og trúarþroska saman og þá átti ég með á því að prestar eru margir hverjir bara eins og við öll hinn með einhver áföll og sársöka tengsl í sínu farteski. Þannig að ég fyrir hugsa eru þau með handleiðslu. Og langaði samt að gera þá bara aðra rannsókn á því hvernig prestar væru að sinna sér sem særðir heilar. Og þess vegna tók ég aðra meistaragráðu í guðfræði og tek þessa rannsókn og þar kemur mjög skýrt fram hvaða skiptir miklu máli á handleiðslu. Þannig þá tekja ákveðna fyrir doktors hérna, vinnuna að þá ákveð ég rannsaka handleiðslu presta. Og þegar ég byrja á því að þá í rauninni hafði ég enga vitneskju um handleiðslufræði. Ég hafði bara reynt á einn skinni hvernig að vera handleiðslu og þannig að þá fór ég bara og lærði handleiðslufræðin líka í leiðinni. Og tók þar diplómu í handleiðslufræðin og er bara enn sannfærðari heldur en ég hef nokkur sinni verið mikilvægi þess að fagfólk og það mæni allt fagfólk sé að fá faglega handleiðslu. Númer eitt, þarf handleiðarinn að vera menntaður í handleiðslufræðum og með þjálfun sem er búin að þjálfa sér til þess að handleiða. Númer tvö, hann þarf að nota viðurkennt handleiðslu módel. Í rauninni þá snýst þetta það að fagleg handleiðsla, hún er stuðningur við lærdóms- og þroskaferli fagaðilans. Þar sem fagaðilin getur fengið rými, örugga höfn, til þess að ígrunda sjálfan sig, starfi sitt, bara gildin sín, viðhorfin sín, er í með fordóma gagvart einhverju til dæmis, gengum er illa sinna skjólstæðingum sem að eru að fástu eitthvað sem er með fordóma gagvart. Enginn sér hnakkan á sjálfum sér, þannig við þurfum alltaf þessa speglun. En líka auðvitað sem forvörð þá fyrir kulnun eða örmögnun eða slíku. Ég hérna, bý að því líka að hafa kynst trúnni og ég er auðvitað hérna, prestur. En þegar ég bjó á Siglufirði sem krakki, þá átti ég til dæmis skjól í Síón. Af því að það var söfnur þar sem hét Síón. Og þarna bara átti ég ótrúlega góða stundir og fekk að kynnast Jesú. Og þegar að ég er hérna á mínum erfiða tíma, að þá var ég náttúrulega afneita þessari trú og þess að hvernig var einhver guð góður sem að bara leiði svona leiðilegum og ljótum hlutum að gerast fyrir lítil börn og alls konar fólk. Ég er svona cirka 16 ára þegar ég byrja svona velta vöngum í því, 16-17 ára á svipuðum tíma og ég fer að fara í mína fyrstu meðferðir. Og þegar ég áttaði mig á þessu að sko þetta illa er að því það er skortur á Guði, það er skortur á einhverju góðu. Að þá hérna gati skilið þetta betur og endun í að trú mín aftur sko. Og þá fór að eiga sér stað á hvernig við snúningur hjá mér. En ég fór sem sagt í nokkra meðferðir og hérna fekk töluverða aðstóð hjá fáfólki þó ég hef verið að segja á þann að það væri alls konar fáfólk segja hitt sem að var kannski ekki alveg hæft í starfis eitt að þá kynntist ég sem betur við líka hæfum einstaklingum. Þau auðvitað kendu mér alveg gríðarlega mikið. Alveg eins kendi fært fáfólk mér það hvað það skipti miklu máli að maður leiti sér faghjálpar hjá fáfólki sem hefur þá og ég hvet alltaf fólk til þess að skoða það. Er þetta fáfólk með menntun, þjálfun og reynslu? Af því það skipti máli. Og hérna tók mig 7 ár inn og út um meðferðum að ná þeim grunni sem ég þurfti til þess að geta byrjað þá batagöngu.
Sem hefur staðið núna í hvað, 30 ár?
Staðið núna yfir í rúmlega 30 ár.
Þetta var Díana Ósk Óskarsdóttir, prestur á Landspítala, sem sagði okkur frá einstöku lífshlaupi sínu og baráttu sinni fyrir því að fagfólk fái handleiðslu til að efla sig í starfi. Þóra Tómasdóttir þakkar ykkur kærlega fyrir að hlusta í dag. Við heyrumst aftur á morgun.